dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atella dhe gjatë 30 minutave të këtij edicioni ju ftoj të ndiqni. Lëvizja vetëvendosi akuzon qeverinë dhe opozitën për dialogun me Serbinë. Analistët thonë se veriu i Kosovës do të zvarrisë marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit. Në mesin e shqiptarëve të Kosovës ka elemente radikale vehabiste, thot i ftuari i këtij edicioni Irfan Al-Alavi. Partia Komuniste e Kinës hap zyrtarisht kongresin e saj kombëtar. Në këtë edicion do të analizojmë po ashtu se çfarë duhet pritur nga mandati i dytë i presidentit amerikan Barack Obama në lidhje me programin bërthamor të Iranit, por së pari nisim me një blok të shkurtër informacionesh që ka përgatitur Valjeta Kosume.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Serbisë është duke bërë përpjekje që të siguroj datën e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian sa më parë që të jetë e mundur, ka thënë zëvendës kryeministria serbe Suzana Grubješić. Duke folur për mediat serbe, ajo ka thënë se kusht për këtë nuk është njohja e Kosovës, por përparimi i qëndrueshëm në bisedimet me Prishtinën. Marrëveshjet e arritura duhet të zbatohen, ndërsa më e kërkuara është marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit, ka deklaruar Grubješić për mediat serbe. Kryeprokurori i Tribunalit të Hagës, Serzhe Bramerc, ka thënë se janë të papranueshme deklaratat e presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić për mohimin e gjenocidit në Srebrenicë. Deklarimet e tilla janë në kundërshtim me vendimet e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe Tribunalit të Hagës dhe nuk i kontribuojnë pajtimit, ka thënë Bramerc për Radion Evropa e Lirë.
Disrespect towards the victims and survivors.
Mendoj se është vërtet mungesë respekti për viktimat dhe të mbijetuarit e krimeve, ka shtuar Bramerc. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić, prej se është zgjedhur në muajin maj, ka përsëritur disa herë se masakra e vitit 1995 në Srebrenicë të Bosnjës nuk ka qenë gjenocid, por krim i rënd i luftës. Një pjesë e personelit të institucioneve të Bashkimit Evropian kanë mbajtur grevë në shenjë proteste për mundësitë e shkurtimeve në buxhet, të cilat do të konsiderohen nga liderët e BE-s më vonë këtë muaj. Liderët e sindikatës thanë sot se veprimet të tjera janë duke u konsideruar për javët në vijim, përfshirë një ndalesë të samitit të BE-s më 22 dhe 23 nëntor, i cili është thirrur posaçërisht për të diskutuar planet e shpenzimeve të BE-s deri në vitin 2020. Sindikatat kam frikë se shkurtimet në buxhet do të ndikonin drejt për drejt në shkurtimet e stafit. Papunësia në Greqi ka arritur shifrën rekorde prej 24.5%. Agjencia Shtetërore Greke e Statistikave njoftoi sot se më shumë se 1.2 milion njerëz nga popullsia 10 milionë tani janë të papunë. Greqia ka kohë që po përballet me krizën e borxheve. Parlamenti i Greqisë ka votuar për miratimin e masave të shtrëngimit në mënyrë që vendi i zhytur në borxhe të marrë ndihma të mëtejme nga huadhënësit e huaj dhe të shmanget falimentimit. Ligjvënësit aprovuan mëngjesin e hershëm paketën e masave të shtrëngimit në vlerë prej rreth 13.5 miliard eurosh, e cila ka qenë kërkesë huadhënësve në mënyrë që Greqia të marrë paketën e radhës së ndihmës në vlerë prej 31.5 miliard eurosh. Partia Komuniste në pushtet e Kinës me më shumë se 2200 delegat zyrtarisht ka hapur kongresin e saj kombëtar të 18-in me radhë. Presidenti i Kinës Hu Jintao ka hapur kongresin kombëtar të Partisë Komuniste duke kërkuar nga antarët që ta luftojnë më ashpër për korrupsionin. Gjatë këtij takimi, i cili mbahet një herë në 5 vjet, partia pritet që zyrtarisht të zbulojë gjeneratën e re të liderëve të saj më të lartë. Shumica e analistëve presin që gjatë këtij kongresi, zëvendës presidenti Xi Jinping dhe zëvendës kryeministri i parë Li Keqiang të ngritën në detyrë në poste të larta të partisë. Kryqi i Kuq thot se nuk është më në gjendje që të siguroj gjithë ndihmën për të cilën ka nevojë civilët sirian të bllokuar nga konflikti në Siri.
We are in a situation where the humanitarian situation.
Ne jemi në një situatë ku gjendja humanitare për shkak të konfliktit është duke u përkeqësuar, dhe pavarësisht faktit që qëllimi i operacioneve është në rritje, ne nuk mund të përballemi me përkeqësimin e situatës, ka thënë në një konferencë për shtyp në Gjenevë Peter Maurer, shef i Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq. Ndërkohë, presidenti i Sirisë Bashar al-Assad raportohet të ketë thënë se dyshon që perëndimi do të ndërhyjë ushtarakisht në Siri. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e përgatitura. Një opozit çfarë ka sot Kosova do ta dëshironte çdo lider autoritari tipit të Lukashenkos, ka thënë deputeti i vetëvendosjes Glauk Konjufca gjatë seancës së sotme plenare. Ai ka kritikuar kryeministrin Hashim Thaçi dhe qeverinë e tij se në dialogun me Serbinë po planifikon autonominë për veriun e Kosovës. Fjalimi i tij ka nxitur reagimet e pjesës tjetër të opozitës. Nga Prishtina raporton kolegu ynë Ziad Ngashi.
Një debat e iniciuar nga Lëvizja Vetëvendosje jashtë rendit të ditës në kuadër të seancës së sotme plenare në lidhje me takimin e fundit të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić është kthyer më pas në replikën ndërmjet partive opozitare në kuvend. Vetëvendosje përmes deputetit Glauk Konjufca, duke aluduar në dy partitë opozitare, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, tha se këto dy subjekte politike po e mbështesin kryeministrin dhe qeverinë e Kosovës në dialogun politik me Serbinë, pavarësisht faktit që ky dialog sipas tij po zhvillohet në dëm të interesave të Kosovës. Konjufca tha se në darkën e kryeministrave Thaçi e Dačić në Bruksel është servuar vetëm një ushqim dhe ai ushqim sipas tij ishte Kosova.
Kjo qeveri po na tregon dita ditës se këta tashmë janë pajtuar me një autonomi për veriun. Në darkën e mbrëmshme është servu vetëm një ushqim. Ky ushqim është Kosova. Në vend që opozita tash të bashkohet rreth një platforme të kushteve që do t'i mbajë Kosovën në raport me Serbinë, partitë opozitare i bashkohen karvanit qeverisë dhe ja japin kryeministrit të gjithë mbështetjen.
Ndaj fjalimit të deputetit Konjufca ka reaguar shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike Ismet Beqiri, i cili tha se vetëvendosje po përpiqet të prezantojë veten si një parti lidere e opozitës, duke i mveshur vetvetes atribute të fryera të patriotizmit. Beqiri tha se Konjufca mund të flasë vetëm në emër të vetëvendosjes dhe nuk ka nevojë të tregon se si duhet të sillet Lidhja Demokratike e Kosovës.
Se veprimi ynë është veprim institucional dhe shtetënor kombëtar dhe insinuatat ose tentimi e marrjes së bajrakut kushtimisht po e thënë për të treguar kombëtarizmin ose atë dashurinë më të madhe se sa të tjerët i bën dëm edhe opozitës. Kjo është çështje si shumë e gabueshme, jo frydhonse dhe nuk i ndihmon mbrojtjes të interesave të vendit tonë këtë rast.
Reagimi i Beqirit pason deklaratën e deputetit Konjufca, i cili e cilësoi opozitën e përbërë nga LDK dhe AK si shumë servile ndaj pushtetit që pajtohet me gjithçka që bën qeveria.
Kësi opozite do ta kishte ëndruar çdo lider qeveritar autoritar si tipi i Lukashenkos. Një opozitë që e përkro qeverin blanko dhe gratis.
Duke ju referuar deklaratave të deputetit Konjufca se opozita po e mbështet qeverin gratis në politikat e veta, reagoi edhe kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi, duke i thënë Konjufcës se as opozita nuk e ka këtë mbështetje krejt gratis.
Se dhe unë spajtuam me ata që tha Lauku gratis, unë nuk besoj që ka shërbime gratis.
Ndryshe, takimi të mërkurës në Bruksel ndërmjet kryeministrave Thaçi e Dačić ishte i dyti me radhë në kuadër të serisë takimeve në nivelet më të larta politike ndërmjet dyja vendeve që sipas ndërmjetësuesit në këtë rast Bashkimit Evropian si synim kanë normalizim në marrëdhënieve mes dyja vendeve si parakusht për të ecur përpara në proceset integruese evropiane. Paranisjes së dialogut në nivelin më të lartë politik midis Kosovës dhe Serbisë, kryeministri Hashim Thaçi ka marrë mbështetjen e shumicës së partive politike për shijet atyre opozitare përveç lëvizjes vetëvendosje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët evropian nuk kanë dhënë detaje për ecurinë e diskutimeve që kanë qëllim zbatimin në terren të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ata kanë thënë se do të vazhdojnë takimet e grupeve punuese për zbatimin e plotë të gjitha marrëveshjeve të arritura në dialogun e deritashëm teknik ndërmjet palëve. Analistët ndërkaq parashohin zvaritjen e zbatimit të marrëveshjes për kufirin për shkak të, siç thonë, interesit të Serbisë për një autonomi të zgjeruar për pjesën veriore të Kosovës, raporti i Edona Pecit.
E paralajmëruar si temë diskutimit në takimin e ardhshëm të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në mes të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij serb Ivica Dačić, mbetet e paqartë se si dhe kur do të nisë zbatimi i plotë i marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton tha të mërkurën mbrëmë se Brukseli mirëpret rezultatin e takimit të fundit të grupit të përbashkët punues për jetësimin e kësaj marrëveshjeje, i cili thuhet se është mbajtur më 5 dhe 6 nëntor. Por mbetet e paqartë se si ka rezultuar takimi në fjalë. Zëdhënësja e Ashtonit, Maja Kociancic, i tha Radios Evropa e Lirë se do të vazhdojnë takimet e grupit punues për zbatimin e plotë të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit në mes të Kosovës e Serbisë, por nuk dhe detajet të tjera.
Well, the working groups meet on a regular basis, so we expect that there will be further meetings.
Grupet punuese takohen në baza të rregullta, andaj presim se do të ketë takime të tjera, u shpreh ajo. Një ditë më parë, kreu i ekzekutivit kosovar tha që shpreu bindjen se në takimin e radhës me homologun e tij serb Dačić, që parashikohet të mbahet në muajin dhjetor, do të bisedohet për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani ndërmjet palëve me theks të marrëveshja për IBM-in. Drejtori i forumit për marrëdhënie etnike në Beograd, Dušan Janić, tha se politikanët serb e perceptojnë zbatimin e plotë të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit si kërcënim për tërësinë territoriale të Serbisë. Janić tha se Beogradi frikohet që me zbatimin e kësaj marrëveshjeje ta pranonte se veriu është pjesë e territorit të Kosovës, andaj dhe përpiqet që dokumenti në fjalë të realizohet në pika të tjera kufitare përveç atyre në Jarinjë dhe Bërnjak.
In December I am expecting some moves ahead.
Në dhjetor pres që të bën disa veprime përpara që do thotë se marrëveshja do të implementohej në disa pika të tjera kufitare, por jo në Jarinjë. Jarinja, sipas kërkesës serbe, do të mbetet në fund të procesit. Në Bruksel ekziston një gatishmëri që të pranohet një lloj kompromisi me Serbinë për nisjen e zbatimit të marrëveshjes, por jo për fundimin e saj brenda një muaji, theksoi Janić për të shtuar se problemi kryesor në këtë drejtim është mungesa një zgjidhjeje politike për çështjen e veriut të Kosovës. Shteti serb sipas tij do të synojë zvarritjen e zbatimit të marrëveshjes për IBM-in me qëllim që të fitojë një autonomi të zgjeruar për veriun, ndërsa Prishtina do të vazhdojë të insistojë në realizimin e marrëveshjes në fjalë. Marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit parashet që të gjitha palët gradualisht të vendosin pikat e përbashkëta, të integruara, të veçanta dhe të sigurta në vendkalimet e përbashkëta me praninë e ULEKS-it. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Elemente radikale vehabiste po dëpërtojnë në Kosovë dhe ato mund të prishin harmoninë ndërfetare që ka ekzistuar me vite, thot Irfan Al-Alavi, drejtor ndërkombëtar i Qendrës për Pluralizëm Islamik dhe drejtor i Fondacionit për Kërkimet të Trashëgimisë Islamike. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ai u tërheq vërejtjen autoriteteve dhe klerikëve islamik se në Kosovë po lëshojnë rrënjë ekstremistët islamik që vijnë nga Arabia Saudite. Me zotin Alavi ka biseduar Albana Isufi.
Zoti Al-Alawi, në një publikim të fundit keni theksuar rrezikun nga lëshimi rrënjëve të ekstremistëve islamik në Kosovë. A mund ta elaboroni rrezikun që shihni?
Duhet të kujtojmë se ekzistojnë elemente ekstremiste të përfshira të shqiptarët e Kosovës, të cilët krenohen për të qenit musliman të moderuar, sufi, sunit. Por për disa vite kemi parë qeverinë saudite ose jo zyrtarët të kenë dërguar para në mënyrë indirekte në qeveri ose të individët për hapjen e xhamive vehabiste, salafiste për të promovuar ideologjinë ekstremiste që është mjaft e rrezikshme për Ballkanin dhe besoj se nëse muslimanët nuk janë të vetëdijshëm për këtë Gradualisht ne do të kemi klerik ekstremist që do të mbinën në Kosovë, që do të fillojnë ta përdorin shëriatin islamik dhe të abuzojnë me të. Kështu nuk duhet të promovohet paqja dhe harmonia, siç kishte këtu diversitet fetar dhe pluralizëm, por do të nënkuptoj se Islami duhet të jetë si fe zyrtare dhe të mos respektohen fe tjera në vend.
In the country.
As you mentioned, ju keni thënë se muslimanët e Kosovës janë të njohur për respektin që kanë për njerëzit që besojnë në fe të tjera. Cilat janë faktorët potencial që mund ta prishin këtë tolerancë?
Nëse paratës e jo toleranca vehabiste saudite ignorohet. Mendoj se ajo që do të ndodh është se muslimanët që respektojnë traditën e vjetër muslimane let mund të qorientohen dhe të rëmbehen nga ky lloj islami që nuk pranon krishterimin, hebraizmin apo ndonjë religjion tjetër. Prandaj do të nxisin urrëtie mes feve dhe do të promovojnë të tilla çështje se si gra duhet të kenë peshë apo të mbulojnë fytyrën, që është zbatimi vehabizmit islamik dhe nuk boron nga sheria islamik, sepse shëriati mund të zbatohet vetëm në shtetet islamike, madje vetëm mbretëria saudite nuk është shtet islamik, por zbaton praktikën e mbulimit të fytyrës së grave. Nëse kjo ignorohet në shtetet të caktuara si në Kosovë, rreziku është se situatën do ta marrin në duar njerëz të gabuar dhe do të kemi klerikë radikali ekstremistë që do të marrin kontrollin ndaj shkollave dhe institucioneve fetare dhe do të mund të paraqesin kërcënim për jo muslimanët.
Do you see that mendoni se ky problem po injorohet?
Nuk është shumë çështje injorimi. Mendoj se qeveria mund të jetë e kujdesshme. Myftinët apo klerikët janë atje dhe duhet të jenë në dieni për këtë, dhe edhe pse ndoshta nuk duan të flasin në këtë fazë. Disa nga ata mund të friksohen apo të ndikohen nga petrodollarët që vijnë nga Arabia Saudite. Mendoj se është një çështje që nuk duhet të injorohet, duhet të vëzhgohet me shumë kujdes para se të bëhet shumë vonë. Sepse ku njëherë të fillojnë t'i derdhin paratë, Arabët Saudite do të sjellin dietarët e tyre, do të emërojnë imamët në xhami siç ka qenë edhe është rregull e Arabisë Saudite, nëse ndërtojnë në ndonjë xhami kudo. Ata preferojnë t'i kenë imamët e vet ose të paktën imamët që ndjekin shkollën e tyre të mendimit.
Intervistën e plot me Zotin Alavi mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Deputetët Maqedonas të pozitës dhe opozitës janë bashkuar kundër deputetëve shqiptar në lidhje me propozim ligjin për forcat Maqedonasë të sigurisë, duke e kufizuar kështu fjalimet rreth tij. Veprimin e tillë të partive maqedonase, analistët e shohin si lojë të rrezikshme që mund të tensionojë edhe më shumë raportet ndëretnike në Maqedoni. Partitë shqiptare kërkojnë që ligji për forcat e sigurisë të përfshi edhe ish-pjesëtarët e UÇK-s që kanë pësuar në konfliktin e vitit 2000. Për më shumë hollësi ndjekim Isuf Kadriun.
Mbështetja që i ka dhënë lidhje socialdemokratë e opozitës kufizimit të fjalimeve të deputetëve dhe në përgjithësi miratimit të ligjit që parashesh dëmtimin e forcave maqedonase të sigurimit të propozuar nga VMR-ja në pushtet ka thëlluar edhe më shumë dasit etnike në Maqedoni. Me qëllim të pamundësimit të miratimit të këtij ligji, Bashkimi Demokratik për Integrim ka paraqitur më shumë se 15,000 amendamente, por debati për to u bllokua në komisionet e Kuvendit pasi BDI-ja kërkoi interpretimin e rregullorës mbi punën e Kuvendit për shkak të tentimit të partisë së kryeministrit Gruevski për të kufizuar fjalimet. Kërkesa e tyre u rrëzua nga kryeparlamentari Trajko Veljanovski, duke e rikthyer çështjen për votim në komision, ku edhe LSDM-ja doli në mbështetje të VMR-s për kufizimin e fjalimeve me qëllim shkurtimin e procedurës së amendamenteve. Mendoj se bëhet fjalë për një taktikë të veprimit nga LSDM-ja, pasi kjo bie ndesh me veprimin e saj të para disa ditëve, kur organizoi një tryezë të rrumbullakët në të cilën u dëgjuan diskutime dhe teza për forcimin e shoqërisë multietnike në Maqedoni. Pra bëhet fjalë për dy veprime nga ana e kësaj partie që nuk mund të shkojnë njëra me tjetrën. Shprehet Mirjana Malevska njohëse e marrëdhënieve ndëretnike, duke shtuar se bëhet fjalë për një lojë të opozitës që mund të thellojë edhe më shumë raportet ndëretnike. Kjo sipas mendimit tim është një lojë, por që është shumë rrezikshme sa i përket raporteve ndëretnike. A mund të ketë dalje nga kjo situatë? Është vështirë të thuhet. Konsideroj se punohet që të shkaktohet një nervozizëm tek BDI-ja që të braktisë koalicionin qeveritar dhe të formohet një shumicë e re, thot Maleska. Nga ana tjetër, duke komentuar mbështetjen e dhënë nga LSDM-ja për këtë projekt ligj, analisti Albert Musliu thot se çdo tentim për të mbivotuar shqiptarët do të mund të çonte në mobilizimin e tyre për kërkimin e zgjidhjeve tjera, pasi si shprehet Musliu, në Maqedoni nuk duhet të përsëritet periudha e para vitit 2001.
Atë bën për shkak përfitimeve afatgjate politike. Afatgjate, dëmet do të jenë shumë të mëdha. Gjatë edhe pala shqiptare, nëse veç bëhen ndarja në bloqe shqiptarë Maqedonas, sigurisht gjithë procesi do të hyjë edhe në nevojën për ndryshime më të thella. Nëse ky ligj bihet me fuqinë e votave, atëherë sigurisht që pala shqiptare do të insistojë ndryshime kushtetuese, ndryshime ligjore kështu me radhë.
Ndryshe apele për unitet kishte edhe mes partive shqiptare. Lideri i BDI-s Ali Ahmeti, i cili po viziton mërgatën shqiptare në disa vende të Evropës me qëllim të siç thuhet mobilizimin e tyre për zgjedhjet e marsit, ka thënë se është i gatshëm të shtrijë dorën kreu të PDSH-së Mendothaçit dhe liderëve tjerë të opozitës shqiptare për të shtyrë para proceset që kanë të bëjnë me shqiptarët. Por kërkesa e tillë është refuzuar nga PDSH-ja me arsyetimin se nuk mund të amnistojnë Ahmetin nga siç kanë theksuar dëmet që i ka shkaktuar shqiptarëve me qeverisjen e tij me Nikola Gurevskin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Pasojnë tani zhvillimet ndërkombëtare. Gjatë mandatit të tij të parë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë sanksionet ekonomike themel të përpjekjeve të tij për të ndaluar ambicjet bërthamore të Iranit. Por përderisa Irani vazhdon të ndërtojë centrifuga dhe të pasurojë uranium, çfarë mund të sjellë mandati i dytë i Obamës? Korrespondenti Charles Recknagel ka përgatitur kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama është rikthyer në zyrë pas një fushate të fuqishme zgjedhore, e cila nuk ka lënë anash as programin bërthamor të Iranit. Rivali i Obamës, Mitt Romney, e ka akuzuar shpesh atë se është tet i butë. Irani kur nuk ka qenë më afër aftësive bërthamore dhe më i papenguar nga Amerika, ka thënë Romney. Tani derisa Obama nis mandatin e dytë, shtrohet pyetja se sa është ndikuar ai nga kritikat e tilla. A do të vazhdojë Obama të mbetet besnik ndaj strategjisë së tij të dyfisht, duke vendosur sanksione ekonomike ndaj Iranit dhe duke zgjeruar ofertat për rivendosje të marrëdhënieve? Ose a do të detyrojë shtëpinë e bardhë fakti se Irani vazhdon të ndërtojë centrifuga dhe të pasurojë uranium, që të provojë diçka të re? Shashank Joshi, ekspert rajonal pranë Institutit Mbretëror të Londrës, thotë se sanksionet e Shteteve të Bashkuara kanë arritur tashmë nivelin e nevojshëm për të sjellë Iranin në tavolinën e bisedimeve. Mendoj se nuk ka asnjë dyshim se sanksionet kanë shtrydhur Iranin dhe së bashku me faktorë të tjerë kanë bërë që ai të rikthehet tryezës së bisedimeve. Kemi parë tre raunde të negociatave këtë vit, ndonë se kanë dështuar. Por fakti se Irani është ulur në tryezë, dëshmon se Irani ndjen presionin, thot Joshi. Muajin e kaluar e përditshmja amerikane The New York Times ka shkruar se Shtetet e Bashkuara dhe Irani janë pajtuar në parim që të mbajnë negociata të drejtë për drejta pas zgjedhjeve në SBA, edhe pse Obama ka hedhur poshtë raportin në debatin e fundit presidencial. Sidoqoftë që të jetë koha që Obama ka për negociata, mund të mos jetë e pafund. Një çështje kyçe është nëse Izraeli do të godas objektet bërthamore të Iranit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka paralajmëruar një gjë të tillë. Në anën tjetër, suksesi i sanksioneve që ka ndërmarrë administrata e presidentit Obama lë të kuptohet se shtëpia e bardhë i sheh masat ekonomike si më efektive se ato ushtarake. Me këtë pajtohet edhe analisti Ali Ansari, pranë Universitetit Sean Andrew të Skocisë.
I think the only situation in which a military strike would be realistically considered.
Mendoj se vetëm një situatë në të cilën do të shqyrtoheshin realisht sulmet ushtarake do të ndodhte nëse iranianët provokojnë diçka. Nuk mendoj se duhet të vijë deri te sulmet sepse ato vetëm se e komplikojnë çështjen, thot Ansari. Është e paqartë nëse Izraeli, i cili druan për sigurinë e tij, do të veprojë në mënyrë të njëanshme në Iran. E përditshme britanike The Guardian i ka kushtuar një hapësirë të saj shkrimit që analizon gjendjen ekonomike dhe politike të SBA-s dhe Kinës në prag të ndryshimeve me të cilat pritet të përballen të dyja vendet. Shkrimi i referohet rizgjedhjes së Obamës edhe për një mandat 4 vjeçar dhe zgjedhjes së pritshme të Xi Jinpingut në krye të Partisë Komuniste të Kinës. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Në të njëjtën javë ne mësojmë se kush do të jenë liderët e ardhshëm të dy superfuqive, Barack Obama dhe Xi Jinping. Dallimi vetëm është se ne nuk e dinim nëse do të ishte Obama deri në votimet e ditës së martë. Për dallim nga rasti i Obamas, ne e dinim se do të ishte Xi shumë kohë para fillimit të Kongresit Kombëtar në Pekin, nga i cili ai do të dalë si lideri i ardhshëm i Partisë Komuniste Kineze, duke u bërë në këtë mënyrë presidenti i ardhshëm i vendit. Në pranverën e ardhshme, shkruan e përditshmja britanike The Guardian. Sipas gazetës, kjo rastësi qon deri te dy pyetje. Cila superfuqi po bëhet më e fuqishme? Dhe cila fuqi përballet me krizë më të thellë të sistemit ekonomik dhe politik? Edhe pse mund të tingloj kontradiktore, përgjigjet janë Kina dhe Kina. Më tutje Guardian shkruan se Kina në përmjet madhësisë së saj absolute për parësive zhvillimore si për marzve, historisë e shtetsis perandorake dhe uris individuale dhe kolektive për pasuri dhe fuqi, do të bëhet relativisht e fort dhe për këtë arsye, SBA-ja do të bëhet relativisht më e dobët. Lidhja e parave me politikën mund të jetë arsyeja kryesore blokadës sistematike të Amerikës, por edhe e Kinës gjithashtu. Në ish bashkimin sovjetik dhe Evropën lindore mund të shihen ish lider të Partisë Komuniste që janë super pasuruar. Edhe në Kinë homologët e tyre janë super pasuruar, por vazhdojnë të mbesin lider të Partisë Komuniste, analizon më tutje The Guardian. Në Kinë, si çdo kund, një kriz mund të përshpejtoj reforma apo revolucion. Shpresojmë të jenë reforma. Këto reforma shumë urgjente nëse ndodhin, nuk do të rezultojnë në stilin demokratike liberal në një të ardhme të afërt, apo ndoshta kur, mirë po të gjithë e din, madje edhe analistët e Partisë Komuniste Kineze, se interesi nacional i Kinës ka nevoj të shkojë në drejtim të forcimit të sundimit të ligjit, sigurisë sociale dhe zhvillimit të qëndrueshëm ekologjik, shkruan The Guardian. Ne, pjesa tjetër e botës, kemi një interes ekzistencial në sukseset e reformave si në SBA, ashtu edhe në Kinë. Shtetet e pakënaqura që nuk janë në gjendje të zgjidhin problemet e tyre në shtëpi, ka më shumë gjasa që ta shfryjnë zemrimin e tyre jashtë. Ne duam që të dyja këto shtete të jenë të suksesshme, e përmbyll shkrimin e përditshmja britanike The Guardian.
U kthehemi edhe njëherë zhvillimeve në Kosovë, ku mbeturinat rëndojnë jo pak jetën e qytetarëve. Faji për këtë u hidhet kompanive të pastrimit, institucioneve, por edhe vetë qytetarëve. Kronike Ariana Kasapollit.
Në Kosovë konsiderohet të jetë ajri ndotur, degradimi i lumenjve dhe fushave të gjelbruara, automjetet e vjetra, derisa këto janë vetëm disa nga faktorët që jetën në Kosovë e bëjnë jo të shëndetshme. Por mos menaxhimi i mbeturinave dhe deponite egra mbetet njëra nga sfidat edhe për institucionet e vendit. Qytetarët thonë se një pjesë të fajit për hudhjen e mbeturinave vende pa vend në Kosovë e ka vetë popullata. Blerim Mulla, 25 vjeçar ekonomist me profesion, pohon se edhe vetë njerëzit janë ata që kanë krijuar një ambient jo të pastër dhe me mbeturina.
Mendoj se gjendja është e keqe, për shkak se shumica e mbeturinave vendosen jashtë kontenierëve, edhe këtu nuk ka faj, do thotë vetëm përgjegjësit për pastërtinë e qytetit, mirë po edhe qytetarëve.
Ndërkaq Vjosa Kelmendi, student e fakultetit juridik, thotë se përpos disa qytetarëve të papërgjegjshëm, fajin e kanë edhe kompanitë e pastrimit.
Unë po mendoj që mas pare duhet me u vendisur vetë qytetarët edhe mas mi hodhë mbeturinat kudo që e shohin vendin edhe hapësirat publike. Për ndryshe fajin pak e la edhe kompanive të pastrimit, të cilat mendoj që nuk operojnë me rregull edhe me orarët caktuar, të cilat është dashur me i kryu obligimet e veta.
Hulumtimi i fundit lidhur me menaxhimin e mbeturinave i bërë nga Qendra për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë KADC tregon se gjendja aktuale në vend nuk është e lakmueshme. Arben Lila, zyrtar në KADC, ka deklaruar se për shkak të vonesës së miratimit të ligjit nga ana e Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, rrjedhimisht është vonuar edhe menaxhimi me mbeturina në nivelin qendror.
Po, gjendja aktuale e menaxhimit mbeturinave është e tillë që nuk kemi një menaxhim të integruar të mbeturinave. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që nuk kemi gjithë halkat e zinxhirit nuk janë të, domethënë kemi disa halka të shkputura në procesin e menaxhimit i cili fillon prej kur krijohet mbeturina deri në fund në hudhin betoni ose ndonjë proces tjetër si i riciklimit.
Në anën tjetër Muhamet Malsiu, drejtori i departamentit për mbrojtjen e mjedisit, ka bërë të ditur se gjendja aktuale në vend sa i përket menaxhimit të mbeturinave nuk është e mirë.
Besojmë që do të përmirësohet, sidomos me pas kompletimit pashëm që ju ka bo me legislacionin e ri.
Si do qoftë logaritet se në vend 0.2 kg për kokë banori gjatë ditës, grumbullohen beturina. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Kujtojmë për ambyljes disa nga titujt kryesor. Lëvizja vetëvendosi akuzon qeverin dhe opozitën për dialogun me Serbinë. Analistët thonë se veriu i Kosovës do të zvarrisë marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit. Partia Komuniste e Kinës hap zyrtarisht kongresin e saj kombëtar. Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Programi ynë i radhës është në orën 21, por për të qenë të informuar në kohë reale, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, miru dëgjofshim.